านที่สามนะคะที่ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาคราวนี้จะเป็นทางฝ่ายของทางภาครัฐและฝ่ายการเมืองนะคะก็คือท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านซึ่งเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข2548และเป็นกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นวิปรัฐบาลปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองที่เข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งระดับพื้นที่แล้วก็สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญเป็นนักการเมืองที่มีส่วนร่วมในการผลักดันพรบสุขภาพแห่งชาติจนประสบความสำเร็จขอเรียนเชิญนายแพทย์ชนน่านสีแก้วขึ้นกล่าวปาฐกถาด้วยค่ะ
ท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เคารพทุกท่านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านมีเกียรติที่เคารพกระผมเองถ้าพูดตามคำแล้วก็คือนายชนน่านในใจสีแก้วพระบิดาผมชื่อใจก็อยากจะมีความเท่าเทียมกันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าเราจะเกิดตรงไหนอย่างไรด้วยความขอบคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติผมในฐานะที่เป็นตัวแทนพี่น้องปวงชนชาวไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีโอกาสขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้เพื่อจะบอกกล่าวกับสมาชิกทุกท่านนะครับว่าการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นความหวังเป็นพลังสามพลังที่เรามุ่งหวังว่าเราจะใช้สามพลังนี้ในการที่จะสร้างประเทศชาติบ้านเมืองเราให้คงอยู่อย่างมีสุขภาวะและผาสุขตลอดไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมเองต้องกราบขอบพระคุณทางคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีนี้คือปี2013ที่ได้เห็นความสำคัญของความไม่เป็นธรรมได้เห็นความสำคัญของความไม่เป็นธรรมแล้วบอกกล่าวกับผู้คนทั่วประเทศนี้หรือทั่วโลกว่ามันเป็นวิกฤตของประเทศไทยมันเป็นวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยท่านเองเลยมีหัวข้อบอกว่าเราจะร่วมฝ่าวิกฤตความไม่เป็นธรรมนี้เพื่อนำสังคมสู่สุขภาวะท่านเกียรติครพครับถ้ามองมิติของความสุขแล้วสุขภาพถือเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงสังคมสุขภาพของสังคมสุขภาพของประชาชนทั้งกายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและจิตสังคมนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังและปรารถนาผมเองคงจะไม่ยกตัวอย่างมากมายนักเนื่องจากมีเวลาจำกัดเรื่องของความไม่เป็นธรรมแต่ทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมเทคโนโลยีที่สามารถบอกว่าเป็นความเหลื่อมล้ำในเชิงประจักษ์ได้ก็ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องการกระจายทรัพย์สินมีตัวเลขชัดเจนครับคนที่มั่งมีที่สุด120ของประเทศนี้ครอบครองทรัพย์สินของประเทศนี้ถึง69%ไม่ว่าจะเป็นที่ดินทรัพยากรเงินออมขณะที่คนอีก120ที่ถือว่าเป็นคนจนที่ได้โอกาสเขามีทรัพย์สินที่ครอบครองเพียง1%คงไม่ต้องบอกนะครับว่านี่คือความเป็นธรรมนี่ไม่ใช่ความเหลื่อมล้ำ13เท่าครับของรายได้ที่มีอยู่ในขณะนี้ที่แตกต่างกันระหว่างคนที่มั่งมีที่สุด120ของประเทศนี้กับคนที่ถือว่ามีฐานะยากจน120เช่นกันห่างกัน13เท่าตัว54ถึง59ร้อยละนะครับเทียบกับไม่ถึง 5% ต้องขออภัยที่ใช้คำว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยละ 4.8 นั่นคือตัวเลขเชิงประจักษ์ทางด้านเศรษฐกิจตัวเลขเชิงประจักษ์ด้านเศรษฐกิจมันเป็นส่วนแหลมนิดเดียวครับที่โผล่มาจากภูเขาน้ำแข็งเราวัดได้แต่สิ่งที่เราวัดไม่ได้คือสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งที่มันจมอยู่ในทะเลถ้าเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งนั่นมากมายมหาศาลธุรกิจมืดธุรกิจเถื่อนปีละ300,000 ล้านนั่นคือรายได้ของใครครับวัดอยู่ในตรงนี้หรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจความไม่เท่าเทียมทางด้านการเมืองการปกครองก็ไม่อยากจะล้ำลึกให้พวกเราเจ็บปวดหัวใจนะครับตั้งแต่มีการต่อสู้เรื่องของความเห็นต่างถึงกับต้องออกสู่ป่าจับอาวุธมาต่อสู้กันตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาถึงปี2523 66/23ให้ผู้คนหลายผู้คนกลับเข้ามาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยผมกราบขอบพระคุณทางคณะกรรมการจัดนะครับที่บอกว่ามันเป็นวิกฤตแต่วิกฤตตรงนี้เนี่ยผมนั่งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของธรรมวัฒนธรรมไทยของเรานะครับที่ผู้กำกับได้สื่อความหมายการแสดงของผู้ที่แสดงได้สื่อความหมายแม้แต่หุ่นกระบอกก็สื่อความหมายนั่นคือข้อเด่นและข้อดีบนความวิกฤตเรายังมีโอกาสอยู่เยอะมากวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาวันที่10เป็นวันรัฐธรรมนูญผมเองได้ขึ้นไปบนฐานที่มั่น708ที่ภูพยัคฆ์อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฐานที่มั่นกลางสมัยการต่อสู้กันมีคำพูดหนึ่งที่ผมอยากจะนำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อดีตผู้นำสูงสุดนะครับหมายเลข2หมายเลข3พูดในที่การรำลึกถึงอนุสรณ์สถานตรงนั้นว่าเมืองไทยนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากความเห็นต่างการต่อสู้กันอย่างเด็ดขาดแต่ว่าให้โอกาสที่เขาเหล่านั้นจะกลับมาฟื้นคืนสู่มิติของการรำลึกวิธีการต่อสู้ท่านทราบไหมครับผู้ที่ไปเป็นประธานในการเปิดงานคือท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์บุตรชายของสหายคำตันที่พ่อท่านเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์คนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมร่วมกับพี่น้องชนเผ่าลัวชนเผ่ามงที่เขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องจับปืนเพราะเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่เดี๋ยวนี้สิ่งเหล่านั้นหายไปครับเปลี่ยนสภาพมาเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆทางด้านการเมืองไม่บรรยายครับพวกเราเห็นกันอยู่เหตุการณ์สุดท้ายปี52ปี53ก็เพิ่งผ่านไปอันนั้นก็เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ครับที่บ้านเมืองเราเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือสมัชชาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะพื้นที่ผมได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่เป็นแพทย์ทําหน้าที่เป็นแพทย์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปี2535ครับเวทีแห่งนี้แหละครับที่เราบอกว่าเราอยากได้ธรรมนูญสุขภาพที่เป็นกฎหมายหลักของด้านสุขภาพเพื่อนำสู่การปฏิรูปด้านสุขภาพและความหมายนั้นหมายถึงประเทศด้วยเพราะถ้าเรามองมิติของสุขภาพเป็นหลักนะครับเราเริ่มมิติที่สุขภาพเนี่ยมันหมายถึงสุขภาพของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีครับหลังจากที่กฎหมายสุขภาพแห่งชาติได้ผ่านรัฐสภาหมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติผมต้องใช้คำพูดนี้ต้องขอบคุณเขานะครับเมื่อปี2550สมัยที่มีการรัฐประหารและมีการตั้งสมัชชามีตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นสภานิติบัญญัติชาติได้มาทำต่อในสิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรในยุคก่อนหน้านั้นได้กระทำไว้ผมเองเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกรรมธิการได้พิจารณาอย่างน้อยไปถึงเลยมาตรา12ว่าด้วยสิทธิของการตายเราเถียงกันอย่างมากสุดท้ายครับก็เป็นสิ่งที่ถือว่าสมหวังแต่สิ่งนั้นจะสมหวังหรือไม่นะครับถ้ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คงเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นมติต่างๆประเด็นต่างๆที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าพวกเราได้ช่วยกันร่วมคิดร่วมทำนะครับร่วมสร้างเพื่อผลักดันเพื่อเป็นสู่นโยบายสาธารณะเพื่อเป็นนโยบายในที่จะนำสู่การปฏิบัติได้ตรงนั้นแหละครับสำคัญดีใจครับที่ท่านเลขาได้รายงานบอกว่า2ครั้งที่ผ่านมามติต่างๆล้วนได้รับการนำสู่การปฏิบัติปีนี้เช่นกันครับ8ระเบียบวาระ รวมทั้งเรื่องใหม่เรื่องการค้าเสรีที่เข้ามาเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จำเป็นและสำคัญที่จะนำสู่การปฏิรูปโดยเฉพาะสุขภาพของประเทศในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามกรรมาธิการครับปรารถนาอย่างแรงกล้าครับที่จะบอกในที่ประชุมของสมาชิกแห่งนี้ว่ายินดีที่จะร่วมติดตามยินดีที่จะร่วมผลักดันนะครับเพื่อให้มติของสมาชิกสุขภาพแห่งชาติเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ภาษาชาวบ้านเรียกว่ากินได้ถ้าจับต้องได้กินได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะเป็นแบบอย่างเป็นต้นทางของการพัฒนาประชาธิปไตยที่พวกเรามุ่งหวังที่สุดเพราะอำนาจอธิปไตยประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยอธิปไตยว่าสูงสุดครับยิ่งใหญ่สุดอำนาจประชาชนเป็นที่ยิ่งใหญ่สุดในการที่จะกลับมาใช้ในการที่เข้าจะไปจัดการเรื่องของความไม่เป็นธรรมทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของความไม่เป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจด้านการจัดสรรทรัพยากรด้านโอกาสทางด้านการศึกษาที่พวกเราอ่อนด้อยมากกระบวนการตรงนี้ครับผมก็มั่นใจและมุ่งหวังอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นกระบวนการที่นำสู่การปฏิรูปประเทศได้ถึงแม้เจตนารมณ์และความมุ่งหวังของพวกเราในครั้งนี้นะครับเราจะผลักดันเข้าสู่ขั้นการปฏิรูปประเทศและคณะการสมัชชาปฏิรูปประเทศซึ่งตั้งโดยฝ่ายบริหารมติของรัฐมนตรีโดยข้อที่จริงแล้วผมกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้เขียนกรอบอำนาจหน้าที่ไว้ชัดเจนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีพระท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นองค์ความรู้เป็นข้อคิดเห็นเป็นมติของสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินำสู่ปฏิบัติได้โดยผ่านช่องทางนั้นได้โดยตรงอยู่แล้วแต่ถ้าจะมีองค์กรอื่นเข้ามาช่วยดูช่วยกันกรองก็คงต้องถามที่ประชุมแห่งนี้ว่ามติของท่านจะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรมิได้หมายความผมไม่ยอมรับนะครับแต่นี่คือกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน182องค์กรทั้งภาคปัญญาพลังปัญญาของกลุ่มนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคมพลังทางสังคมอันยิ่งใหญ่นะครับภาคการเมืองภาครัฐที่จะเป็นผู้ที่จะไปกำหนดนโยบายหรือเป็นผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติหลายเรื่องครับคงต้องอาศัยเป็นการกำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติในอนาคตเป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านหลายท่านบอกว่าต้องใช้พลัง3พลังในการที่ขับเคลื่อนและขยื่นมันโดยอาศัยกลไกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกเป็นพลวัตหลายเรื่องครับที่เราได้นำสู่การเป็นประเด็นในที่ประชุมสามารถนำสู่ปฏิบัติได้เลยนั่นคือผู้บริหารนโยบายระดับปฏิบัติก็สามารถนำสู่ปฏิบัติได้มีปะปนกันไปนี่คือความสวยงามและความงดงามของความคิดเห็นที่เป็นองค์ความรู้ที่เรามีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสมานฉันท์ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติครับท่านผู้เกียรติที่เคารพครับผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งฐานะที่เป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพคนหนึ่งคงต้องแอบอ้างนะครับถึงแม้จะไม่มีเลขบัตรประจำตัวเพราะว่าถ้าหัวใจเป็นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้ก็เป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต้องกราบเรียนว่าการเป็นสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตรงนี้เนี่ยถ้าเรานำประเด็นสิ่งที่เป็นสาระหรือกระบวนการวิธีการเหล่านี้กระจายเข้าไปสู่ในพื้นที่นะครับไปดูสมัชชาเฉพาะประเด็นหรือเฉพาะพื้นที่ก็น่าจะเกิดประโยชน์โดยเฉพาะตัวอย่างที่ผมได้มีส่วนร่วมกระทำที่จังหวัดน่านครับเราศึกษาเราเรียนรู้เรื่องของชาติพันธุ์ของผู้คนที่อยู่แนวที่เราปัจจุบันเราเรียกชายแดนไม่อยากจะทำให้คำเสียใจไม่อยากว่าเรียกชายขอบเพราะเมื่อก่อนไม่มีชายขอบไม่มีชายแดนครับพวกเราคือชนเผ่าที่อาศัยอยู่แถวนั้นเรามีชาติพันธุ์ของพวกเราถ้านำกลับไปสู่ตรงนั้นจังหวัดน่านได้ทำสมัชชาเฉพาะประเด็นตรงนี้เฉพาะพื้นที่ตรงนี้และนำสู่กระบวนการของการพัฒนาเรื่องการมีส่วนร่วมของพี่น้องชนเผ่าทุกชนเผ่าจังหวัดน่านมี8ชนเผ่าครับแตกต่างจากทางเชียงรายเชียงใหม่บ้างแต่ว่าใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องลัวพี่น้องมงพี่น้องเยาหรือเมี่ยนนะครับขมุไทลื้อก่อ นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นไทยลื้อเป็นพี่น้องที่เป็นคนลาวก็จะถือว่าเป็นชนชาวจังหวัดน่านโดยกำเนิดไปแล้วไม่ถือว่าเป็นชนเผ่าแต่เราเองนะครับเราไม่เรียกเขาว่าเป็นชนเผ่าครับเราเรียกว่าพี่น้องร่วมเชื้อชาติร่วมชาติไทยโดยเฉพาะในสิ่งที่เขาพยายามบอกกล่าวเราตลอดเวลาว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยโดยเฉพาะเรื่องการกระจายทรัพยากรอย่าได้ถามเลยครับว่าในใจสี่แก้วบิดาของผมเนี่ยจะมีที่ดินทำกินเพราะว่าขนาดที่อยู่อาศัยที่ตั้งรกรากมา100ปีครับขนาดนี้ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ครับก็ยังเป็นป่าสงวนเป็นพื้นที่สงวนห่วงห้ามอยู่เหมือนเดิมท่านเกียรติครับสิ่งที่ผมจะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของกระบวนการสมัชชาตรงนี้ที่จะเป็นประโยชน์ยิ่งที่ทุกท่านตั้งเจตนารมณ์ว่าเราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกันและกันมตินั้นนะครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าถ้าสามารถบอกกล่าวแล้วนำสู่การปฏิบัติให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้นะครับนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดมีคณะกรรมการติดตามเรื่องมติผมคิดว่าอาจจะไม่พอครับอาจจะไม่พออาจจะต้องมีเครือข่ายมีคนที่เฝ้ามองเฝ้าระวังเฝ้าดูในการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดที่ขยายเป็นเครือข่ายกว้างขวางอย่างสมัชชาของพวกเราและประเด็นสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือมติที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างอำนาจอธิปไตยพวกเราเองในคนไทยสมัยนี้นะครับไม่ค่อยพูดความจริงครับชอบพูดอะไรแบบที่เป็นเปลือกแก่นแท้ไม่ค่อยพูดเหมือนจะหลบจะเลี่ยงอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันถึงเวลาเหมือนกันครับที่เราจะต้องบอกว่าโครงสร้างอำนาจอธิปไตยการกระจายอำนาจที่เรามุ่งหวังอย่างยิ่งว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนี้เขาจะได้เข้ามาเป็นผู้จัดการอำนาจอย่างแท้จริงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นขณะนี้ก็เป็นเพียงแต่รูปแบบของการแบ่งอำนาจให้เท่านั้นเองเป็นรูปแบบของการแบ่งอำนาจให้เท่านั้นเองไม่ใช่กระจายอำนาจที่แท้จริงท้องถิ่นมีศักยภาพไหมผมตอบแต่ว่าถ้ากระจายอำนาจให้เขามีศักยภาพที่จะดูแลผู้คนที่เขาดูแลอยู่ได้อย่างดีมากกว่ารัฐบาลกลางจะดูแลด้วยซ้ำไปแต่ทำไมครับท้องถิ่นเราไม่พัฒนาเลยทำไมท้องถิ่นเราไม่รับโอกาสเลยผมไม่หมายถึงประเด็นการขึ้นเงินเดือนอะไรต่างๆนะครับนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยมากแต่ผู้คนที่รอการได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเท่าเทียมที่อยู่ภายใต้การดูแลของท้องถิ่นนี่ครับนั่นคือปวงชนชาวไทยตรงนั้นนั้นยิ่งใหญ่กว่าครับด้วยความขอบคุณคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิขอบคุณพลังทางด้านปัญญาขอบคุณพลังทางด้านสังคมและขอบคุณพลังที่จะเป็นอำนาจนะครับของรัฐไม่ว่าจะเป็นอำนาจมาจากการเมืองหรืออำนาจจากการปฏิบัติมอบหมายโดยบทกฎหมายก็แล้วแต่ผมมีความมั่นใจครับเพราะหัวใจเราอยู่ตรงกลางว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศนี้สู่สังคมที่เป็นสุขภาวะได้อย่างแท้จริง